Visbūtiskākais ir cilvēku veselības kontekstā, mēs skatāmies ar tie ziedputekšņi, un šobrīd zied daudz graudzāles, kas ir ļoti alergēniskas, un tāpēc šie fenoliskie novaram svarīgi. Ir vērojama tendence, kad arī mūsu pieminētās jau liepas sāk ziedēt agrāk. Mēs ļoti priecātos un aicinātu iedzīvotājus piedalīties novērojumos, un patiesībā tas ir ļoti vienkārši, ir vienkārši jānofotografē liepa, un vēlams to darīt no dienas puses. Un atsūtīt uz dabasdati.lv, daudz novērotāji jau arī ir sūtījuši mums e-pastus vai arī komentārus par mūsu press relīzēm, ka dzied liepas statistiski vidēji Latvijā liepas dzied 13. jūlijā, protams, ar lielām reģionālām izmaiņām.